16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Mladen Ivanić politiku Milorada Dodika okarakterisao kao politiku izazivanja sukoba i podjela među srpskim narodom. Dodik odgovorio da je Ivanić vaspitan u duhu rasprodaje svega što pripada Srbima i Srpskoj.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio na konferenciji za novinare u Banja Luci da je uhapšeno 7 lica, od kojih 5 pripadnika specijalne policije, koja se sumnjiče za pljačku vozila za transport novca i da im je određena mjera pritvora.
Novi zakon o radu, koji je juče izašao u službenom glasniku, stupa na snagu za 7 dana, potvrdio resorni ministar Milenko Savanović.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio uvjerenje da će biti postignut sporazum o ujedinjenju Kipra.
Rukometaši Srbije večeras protiv Poljske na evropskom šampionatu.
Oblačno i hladno sa snijegom u većini krajeva. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da je u toku intenzivna istraga o pljački blindiranog vozila iz kojeg je ukradeno 600.000 maraka, a riječ je o novcu iz Unikredit banke koji je trebalo da bude transportovan u centralu u Zagrebu. Lukač je rekao i da će po završetku istrage javnost biti upoznata s detaljima. U specijalnom tužilaštvu još traje ispitivanje pripadnika specijalne policije Republike Srpske koji su juče privedeni nezvanično. Riječ je o Goranu Parašu, Vladanu Maliću, Aleksandru Popoviću, Goranu Janjuzu i Željku Indjiću. Nezvanično sinoć je uhapšen i Daniel Kuzmić iz Kotor Varoša, radnik sektor Securitya, koji je bio zaposlen u centrali Unikredit banke i za kojeg se sumnjalo da je bio u vezi s pljačkašima blindiranog vozila 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka-Gradiška. Navodno, Kuzmić je tokom istrage priznao da je pljačkašima odao informacije. Prve informacije u ovom slučaju objasnio je ministar Lukač, stigle su baš iz specijalne jedinice.
Prve početne indicije su došle upravo iz specijalne jedinice policije, od ljudi koji su shvatili da se sa tim momcima nešto čudno dešava, da su eventualno mogući izvršioci i koji nisu htjeli da prikriju to, bez obzira što su proveli godine zajedno u obuci, u najtežim stvarima, u određenim akcijama itd. Nisu htjeli to da prikriju, već su došli sa informacijama koje smo provjerili i doveli do kraja rasvjetljavanja istrage, što je za pohvalu. Ja pohvaljujem sve te ljude koji su učestvovali u tome, kao i specijalnu jedinicu policije koja jeste svojevrsna elita Ministarstva unutrašnjih poslova u svom poslu i ostaće to u buduće. Neki od vas znaju koliko sam ja lično vezan za tu jedinicu, za ljude koji se nalaze u toj jedinici. Meni je veoma žao što su mladi momci poput ovih koji su izvršioci tog krivičnog djela odlučili se da naprave nešto tako i na taj način i osramote svoje kolege i jedinicu, na kraju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali to su stvari koje se jednostavno dešavaju. Ne možemo ih zaobići i nećemo ih zaobići. Ovo je dokaz da je Ministarstvo unutrašnjih poslova će u svakom trenutku i na svakom koraku da se bori protiv svakog ko je spreman da vrši bilo koju vrstu krivičnog djela i da se krije iza uniforme i da se krije iza Ministarstva unutrašnjih poslova. I zato pozdravljam i saradnju sa specijalnim tužilaštvom koje nam je uvijek pri ruci i mnogo pomoglo i u ovom slučaju i mnogim drugim i nadamo se u buduće da ćemo zajednički riješiti mnoga teška krivična djela u Republici Srpskoj.
Predsjednik Srpske radikalne stranke i član predsjedništva opozicionog saveza Milanko Mihajlica ocijenio je danas skandaloznim to što su pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovali u oružanoj pljački 600.000 maraka iz blindiranog vozila 22. septembra prošle godine ističući da bi zbog ovog trebalo da odgovaraju i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i cijela vlada Republike Srpske i da podnesu ostavku.
Mihajlica je naveo i da su neki od šest uhapšenih lica ranije bili u obezbeđenju predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović.
Niko od uhapšenih pripadnika MUP-a Republike Srpske nikada nije bio u obezbeđenju niti predsjednika Republike Milorada Dodika, niti njegove porodice ili imovine. Potvrđeno je u kabinetu predsjednika Republike. U kabinetu predsjednika Republike rečeno je da nisu tačne tvrdnje lidera Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanka Mihajlice da su neki od uhapšenih pripadnika MUP-a bili u najužem obezbeđenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Iz Generalnog sekretarijata vlade Republike Srpske saopšteno je da niko od uhapšenih pripadnika specijalne jedinice policije Republike Srpske nikada nije bio angažovan na poslovima obezbeđenja predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović, kao ni članova njene porodice. Reagujući na optužbe Mihajlice, premijerka je izjavila Srpskoj novinskoj agenciji da Mihajlica nije dorastao zadatku da bude predsjednik odbora za bezbjednost Narodne skupštine, da jeste onda bi pohvalio aktivnosti MUP-a koje radi na rasvjetljavanju ovako teškog krivičnog djela, umjesto da širi dezinformacije i neistine, zaključila je Cvijanovićeva.
Na političkoj sceni i danas retorički obračuni izabranih predstavnika vlasti Srpske i srpskih predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić na konferenciji za novinare u Banja Luci nazvao je politiku Milorada Dodika politikom sukoba među srpskim narodom, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na Ivanićeve navode, izjavio je da narod Republike Srpske veoma dobro razumije šta se dešava na političkoj sceni i u Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i da mu za velika objašnjenja ne trebaju ni on ni Mladen Ivanić. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić povodom nedavnih izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika rekao je da bi predsjednik Srpske trebalo da narodu pruži osjećaj prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti, a ne da ga, kako kaže, uvodi u svađe i sukobe.
Dakle, moje mišljenje je da samo nepristojan i nevaspitan čovjek može Srbe dijeliti na dane Božića i na dan Republike Srpske. Vrlo to teško dolazi, posebno kad dolazi od predsjednika Republike Srpske koji treba da radi potpuno drugačije stvari. S obzirom da je to princip to kojim se ophodio predsjednik, jasno je da to pokazuje da on osjeća da je prošlost i da o suštinskim stvarima kuda Republika Srpska treba da ide, on nema šta da kaže. I zato se služi samo uvredama, najnižim mogućim riječnikom u kome ja nemam namjeru da učestvujem. Nemam se namjeru takvim se Dodikom u primitivizmu. I ne mislim da iko treba da se sa njim takmiči u primitivizmu, jer je tu bitku teško i dobro.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je na ovu izjavu odgovarajući da je Ivanić vaspitan u duhu rasprodaje svega što pripada Srbima i Republici Srpskoj.
Da oni koji varaju svoj narod, koji trguju nacionalnim interesima, kleveću svoju republiku gdje god odu van, imaju pravo da se pozivaju na Božić ili Dan Republike. Iste one republike koje zarad ličnog konformizma, oni olako trguju ojačavajući sistem van Ustava u Bosni i Hercegovini. Mladen Ivanić u svom konformističkom političkom životu može da se pohvali samo funkcijama na kojima je bio. Rezultati njegovog političkog djelovanja Republike Srpske i njegove građane koštali su stotine i stotine miliona maraka, a što je gore i nadležnosti koju Ivanić galantno prepuštao i prenosio na nivo Bosne i Hercegovine. Tako Ivanić valjda vidi vaspitanog političara, nesklonog sukobima i uživa u činjenici da je blizak saradnik sa Bakirom Izetbegovićem u realizaciji jačanja unitarne Bosne i Hercegovine. Eto, ja nisam tog i takvog vaspitanja i drago mi je što nisam i drago mi je što ne dijelim te vrijednosti sa Mladenom Ivanićem.
Komentarišući primjedbe predsjednika Republike Srpske o njegovom angažmanu kada se raspravljalo o rezoluciji o Srebrenici, Ivanić je naveo da je dao ogroman doprinos da ona ne bude usvojena u Savjetu bezbjednosti, dok predsjednik Srpske i dalje ističe da su Rusija, Srbija i vlada Srpske u ovom pitanju pokazale više odgovornosti od srpskog člana predsjedništva BiH.
Moje pismo je otišlo Savjetu bezbjednosti i to pismo je bilo presudno kao dokaz da u Bosni i Hercegovini svi ne misle o rezoluciji o Srebrenici na isti način. Krajnji rezultat je da ta rezolucija nije usvojena. Ja sam bio u svakodnevnom ličnom kontaktu sa ključnim ljudima prijateljskih zemalja koje su bile protiv donošenja rezolucije. i to najbolje govori kako sam radio i šta sam uradio.
Pokazali su više odgovornosti od srpskog člana predsjedništva koji i danas, vaspitan u duhu rasprodaje svega što je srpsko, laže svoj narod o tobošnjem utjecaju nekog njegovog pisma na neusvajanje rezolucije. Zar Ivanić zaista misli da je ovaj narod ograničen i da ne zna ko je presudno utjecao na neusvajanje te rezolucije? Zar može toliko da podcijeni zdrav razum ove nacije tvrdeći da je njegovo pismo zapadnjacima rezultiralo ruskim vetom u Savjetu bezbednosti? Ako je, i od Ivanića mnogo je.
Na konferenciji za novinare u Banja Luci Ivanić je, govoreći o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH, rekao da Republika Srpska ima pravo na ovaj mehanizam, ali da se njime ne rješavaju problemi u pravosuđu BiH. On je podsjetio da su svi politički predstavnici iz Republike Srpske jedinstveni u vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH o danu Republike.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon skoro dva mjeseca u službenom glasniku objavio je odluku o neustavnosti 9. januara kao dana Republike Srpske.
Povodom ove odluke, a uoči ovogodišnje proslave Dana Republike, kancelariji visokog predstavnika stigao je veliki broj razglednica sa logom SNSD-a, u kojima se visoki predstavnik Valentin Incko poziva da napusti Bosnu i Hercegovinu. Iz OHR-a su saopštili da neke navodno sadrže i uvredljiv tekst, pa čak i prijetnje smrću. Tim povodom Incko je izjavio da svako ima pravo na svoje mišljenje, čak i kada su izjave upućene i protiv njega lično.
U nastavku donosimo.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila rekordan prihod u prošloj godini u iznosu od preko 6 milijardi i 300 miliona maraka.
Građanima će od ponedjeljka 18. januara biti izdavane potvrde umjesto stikera za registraciju vozila, potvrđeno u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da će za 7 dana na snagu stupiti novi zakon o radu koji je objavljen u službenom glasniku.
Ovo je temeljni zakon koji mijenja socijalnu i ekonomsku sudbinu radnika. Neka postojeća rješenja su zadržana, a neka izmijenjena, rekao je Savanović. Podsjetio je da su u okviru socijalnog dijaloga usvojene neke primjedbe sa poslodavcima i sindikatima, a ponovio da Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka nisu pisali prijedlog zakona o radu u Republici Srpskoj, kao što tvrde sindikalci.
U visokom obrazovanju predviđen je niz mjera za poboljšanje kvaliteta, među kojima su i novine u sistemu osnivanja visokoškolskih ustanova, procesu licenciranja i otvaranju novih studijskih programa, akreditaciji. Predviđeno je i rangiranje visokoškolskih ustanova, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
On ističe da je cilj svih novih zakonskih rješenja, kao i petogodišnje strategije razvoja obrazovanja, koja će biti donesena u ovoj godini, podizanje kvaliteta obrazovanja u Srpskoj, od predškolskog do visokog. On naglašava da se kroz strategiju razvoja obrazovanja za period 2015-2020. Godina predlaže niz mjera, a da bi novi zakoni o osnovnom, srednjem, visokom obrazovanju, kao i već usvojeni zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, trebalo da omoguće realizaciju tih mjera.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila je rekordan prihod u prošloj godini u iznosu od preko 6 milijardi 300 miliona maraka. Saopšteno je na današnjem predstavljanju rezultata i plana rada za ovu godinu. Ove godine planira se modernizacija carina i očekuju se isti prihodi kao i 2015. godine. Uprava je zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela iz ove oblasti proslijedila tužilaštvu BiH 90 izvještaja i 2 dopune ranije podnesenih izvještaja, pri čemu se procjenjuje da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od 53 miliona maraka, rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miro Đakula.
Ono što bih ja posebno želio istaći, dakle da smo imali 113 miliona maraka više prihoda u odnosu na 2014. koja je bila rekordna kad smo naplatili 6 milijardi i 240 miliona. I isto tako moramo istaći da je uprava rasporedila više, odnosno doznačila više 190 miliona entitetima i distriktu Brčko za 2015. godinu. Ovdje također treba istaći i činjenicu da je uprava u odnosu na 2010. godinu, to javno treba znati svako u Bosni i Hercegovini, naplatila i proslijedila na jedinstveni račun 823 miliona maraka više nego što je proslijeđeno 2010. godine. Kada uzmemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kada su smanjene carinske pristojbe za dobra uvezena iz Europske unije, onda možemo slobodno reći da je za ovih 5 godina preko milijardu konvertibilnih maraka doznačeno više na jedinstveni račun.
Zbog neizdavanja fiskalnih računa ili početka rada prije nabavke fiskalne kase, radnici Poreske uprave u Bijeljini su u prošloj godini zatvorili 49 radnji. Iz udruženja preduzetnik smatraju da je ovo najnepopularniji način i da bi bolji efekat imale veće novčane kazne. Dugovanja poreskih obveznika po osnovu poreza i doprinosa, zaključno sa novembrom 2015. godine na području koje pokriva područni centar Poreske uprave u Bijeljini iznose nešto više od 79 miliona maraka, od kojih se glavnina duga odnosi na pravna lica koja se nalaze u stečajnom postupku. Inače, protekla godina je jedna od najboljih kada je riječ o naplati poreza i doprinosa. Prilog Lidije Bešlić.
Preduzeća koja su u stečaju najveći su poreski dužnici, a prednjači prehrambena industrija Savač i dug je veći od 11 miliona maraka. Potom slijedi DOO Manko sa dugom od 6,4 miliona maraka, zemljoradnička zadruga Ratko Perić iz Priboja sa dugom od 4,7 miliona i šećerana u kojoj je ponovo pokrenu stečaj sa dugom od 2,8 miliona maraka. Kod ovih poreskih obveznika preduzete su sve mjere za naplatu. Dug je obezbijeđen, ali se čeka ishod stečajnog postupka, kaže Cviko Petrović, načelnik odjeljenja za redovnu naplatu i usluge poreskih obveznika u Poreskoj upravi Područni centar Bijeljina.
Mi smo krenuli sve mjere koje su nama dozvoljene i sad čekamo. Nismo mi sami da provodimo postupak, evo sad i od suda, zavisi na što mi ne možemo da utječemo. Kod ovih svih poreskih obveznika koji su stečajni u postupku, ali kod sviju postoji obezbeđenje poreskog duga.
U prošloj godini na području Bijeljine radnici Poreske uprave obavili su 453 kontrole evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa. Izdat je 271 prekršajni nalog u iznosu od 155.000 maraka i doneseno 49 rješenja o zabrani rada na 15 dana, rekla je Radojka Lalović, načelnica za kontrolu u područnom centru Poreske uprave u Bijeljini.
Kod svih obveznika za koje znamo da za koje primimo neku dojavu ili saznamo, i mi smo kupci i mi hodamo, kupujemo u prodavnicama gdje se ne izdaju fiskalni računi, vršimo kontrolu kod svakih bez obzira da li on mali ili veliki. Tako da nema selektivnog postupanja i nema zaštićenih.
Sekretar Bijeljinskog udruženja preduzetnik Mile Stević smatra da je zatvaranje radnji kontraproduktivno.
Zašto ne veća novčana kazna, ali omogućiti preduzetniku da radi, da zaradi i da otplati takvu novčanu kaznu i da s druge strane zaradi i za sebe i za društvo za poreze, doprinose i obaveze.
Uvođenjem fiskalizacije 2008. godine broj zanatsko-preduzetničkih radnji u Bijeljini sa 3240 konstantno se smanjivao i sada ih ima oko 1800. Procedure za otvaranje zanatsko-preduzetničkih radnji su pojednostavljene, takse smanjene. Međutim, ni to nije dovoljno da posao i egzistenciju može riješiti armija nezaposlenih, koja je u Bijeljini dostigla broj od 13.000.
Vijest koja će svakako zanimati vozače, građanima će od ponedjeljka 18. januara biti izdavane potvrde umjesto stikera za registraciju vozila. Potvrđeno je u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
Potvrde će biti besplatne i predstavljaju prelazno rješenje do nabavke stikera. Iz ove agencije podsjećaju da su nabavku stikera pokrenuli u martu prošle godine, ali da postupak nije mogao biti završen u optimalnom roku zbog žalbe jednog od ponuđača. MUP Srpske je do sada sprovodio registraciju vozila odmah po prijemu u šalter salu u što kraćem roku, iako je prema zakonu o opštem upravnom postupku rok za rješavanje 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva, ističu u MUP-u. Napominjući da problem nedostatka stikera nije problem MUP-a Srpske, iz ove institucije naglašavaju da se u organizacionim jedinicama gdje još ima stiker naljepnica postupak registracije odvija po ustaljenoj proceduri.
Dužnost od dosadašnjeg načelnika Kneževa Bore Škeljića u ponedjeljak 18. januara trebalo bi da preuzme vršilac dužnosti zamjenika načelnika Goran Borojević, rekao je predsjednik Skupštine ove opštine Radovan Marić.
Marić je pojasnio da je Apelacioni sud Bosne i Hercegovine potvrdio poziv načelnika Kneževa Bore Škeljića, kao i da je Škeljićeva žalba odbijena, a odluka Centralne izborne komisije BiH pravosnažna. Prilikom današnjeg pokušaja primopredaje dužnosti načelnika nije bilo nikakvog sukoba, već smo spriječili Škeljićev ulazak u skupštinske prostorije, rekao je Marić.
Predsjednik Skupštine Makedonije Trajko Veljanovski potvrdio je da mu je danas dostavljena ostavka makedonskog premijera Nikole Grujevskog, a prelaznu vladu predvodit će generalni sekretar partije VMRO DPMN Emil Dimitrijev.
Veljanovski je naveo da će postupiti u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i dogovorom iz Pržina o načinu za izlazak iz političke krize koju su ljetos potpisale 4 vodeće stranke u Makedoniji. Saopšteno je i Sobranja. Grujevski je sinoć saopštio da će podnijeti ostavku predsjedniku Sobranja, koja stupa na snagu 100 dana prije datuma za koji su zakazani izbori.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijedi pregled vijesti svijeta. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je čvrsto uvjerenje da će pregovarači postići konačni sporazum o ujedinjenju Kipra u narednih 6 mjeseci.
Mirovne pregovore započete prošlog maja u kojima posreduju Ujedinjene nacije, a koji su dugo u zastoju, mnogi posmatrači vide kao najbolju šansu za ujedinjenje Kipra, koji je država članica Evropske unije posle 40-godišnje podjele između kiparskih Grka i kiparskih Turaka, navodi France Press. Kipar je podijeljen 1974. kada su turske trupe okupirale njegov sjeverni dio kao odgovor na udar izveden uz podršku Atine s ciljem ujedinjenja sa Grčkom, navodi francuska agencija.
Novi katalonski predsjednik Carles Puigdemont izjavio je da stranke koje podržavaju samostalnost nemaju dovoljnu snagu u parlamentu da bi proglasile nezavisnost od Španije, ali da će nastaviti pripreme za formiranje obećane nove države.
Puigdemont je za lokalnu katalonsku televiziju rekao da ne odbacuje obećanje svoje stranke o osamostaljenju, ali je priznao da će za ostvarenje tog cilja možda biti potrebno više vremena od planiranih 18 mjeseci. On je rekao da će njegova administracija pripremiti novi ustav, za koji se nada da će dobiti podršku na eventualnom referendumu. Poslije toga uslijedili bi novi izbori. Stranke koje podržavaju nezavisnost ovog sjeveroistočnog španskog regiona osvojile su najviše mandata na izborima u septembru, ali nemaju podršku većine građana.
Francuski istražioci potvrdili su da je Belgijanac marokanskog porijekla Chakib Akruh bio treći napadač na goste kafića u Parizu tokom napada 13. novembra, kada je ubijeno 130 ljudi.
Akruh se raznio kada ga je policija opkolila u jednom stanu 18. novembra, a identifikacija je izvršena DNK analizom ostataka njegovog tijela. Policija je objavila nalog za hapšenje Salaha Abdeslama, za kojeg se vjeruje da je dovezao trojicu napadača na mjesto napada u Parizu.
Rusija i Sirija potpisale su u avgustu prošle godine sporazum kojim se Moskvi daje odobrenje za vojno prisustvo u Siriji bez vremenskog ograničenja, saopštio je Kremlj.
Sporazum je potpisan u Damasku 26. avgusta prošle godine, više od mjesec dana prije nego što je Rusija pokrenula vazdušnu kampanju protiv Islamske države i drugih terorista u Siriji na zahtjev sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. On je zaključen na neodređeno vrijeme, a prema odredbama sporazuma Rusija je rasporedila borbene avione i ljudstvo u baze u Latakiji. Dogovor je napravljen kako bi se odbranili suverenitet, teritorijalni integritet integritet i bezbjednost Ruske federacije i Sirijske arapske republike, navodi se u dokumentu, a prenosi agencija France Press.
U Banja Luci večeras novogodišnji koncert gradskog tamburaškog orkestra. U Palama će biti održano guslarsko veče u organizaciji guslarskog društva Starina Novak. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Gradski tamburaški orkestar Banja Luka održat će svoj tradicionalni novogodišnji gala koncert. Tema ovogodišnjeg koncerta je Exiu Evergreen. Koncert će biti održan večeras, ali i sutra naveče u koncertnoj dvorani Banskog dvora sa početkom u 20 časova, rekao je predsjednik gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka Spomenko Guzijan.
Naravno, teško je jedan program od nekih sati po upakovati sve ono što se slušalo u bivšoj Jugoslaviji u vrijeme 60. i 70. pa i skorije vrijeme, i što je ostavilo traga u muzičkoj istoriji bivše nam zajedničke zemlje. Ali naš dirigent Zlatan Mirić se potrudio da napravi jedan zaista raznovrstan kolaž.
U Kulturnom centru Pale večeras će biti održano guslarsko veče koje organizuje guslarsko društvo Starina Novak. Tokom večeri nastupit će 18 guslara, a predstavit će se i izvođači na fruli, naveo je predsjednik guslarskog društva Starina Novak iz Pala, Đorđe Rističević.
Guslarsko veče smo posvijetili, naravno, Republici Srpskoj u ovim teškim vremenima kada hoće da nam otmu njen datum pod sloganom Sve se srpsko u srpsku nizašta.
U Jevrijskom kulturnom centru u Banja Luci večeras će od 19 časova biti predstavljen film Dah života autorke Snježane Brezo u produkciji Radio Televizije Republike Srpske.
Rukometaši Srbije večeras igraju protiv Poljske u prvom kolu evropskog prvenstva. Košarkaši i Goke gostuju večeras u Nikšiću kod ekipe Sutjeske u 20. kolu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Srbije već na startu evropskog šampionata očekuje težak posao, susret s domaćinom Poljskom. Selektor Dejan Perić očekuje težak meč pred 15.000 protivničkih navijača i dodaje.
Verom, htenjem, željom i normalno i kvalitetom, jedna grupa koja od prvog do zadnjeg minuta će dati sve na terenu uz veliko srce i hladnu glavu, je, da kažem, jedan veliki test, izazov za nas na otvaranje ovog prvenstva.
Utakmica Srbija-Poljska igra se od 20 časova i 30 minuta. U ovoj A grupi od 18 časova sastaće se branilac trofeja Francuska i selekcija Makedonije. Na evropskom prvenstvu za vaterpoliste danas na rasporedu mečevi posljednjeg trećeg kola u grupama C i D. Mađarska je danas pobjedila Tursku sa 25. Srbiju, koja s prvog mjesta u grupi nakon sinoćne pobjede nad Francuskom, sutra u osmini finala očekuje duel protiv Slovačke od 18:45. Televizija Republike Srpske prenosit će ovaj meč kao i duele Crna Gora-Francuska od 17:15, Hrvatska-Holandija od 20:15. Košarkaši Igoke večeras gostuju Sutjesci u 20. kolu regionalne ABA lige. Trener Igoke Dragan Bajić poziva svoje igrače na oprez.
Razmišljamo kako ćemo lagano sa Sutjeskom, nećemo sigurno, znamo Sutjeska da je se pojačala, da je dobila MZT u Skoplju, jedan jak tim, i da je tamo puno rana dvorana, da će sigurno biti teško. Međutim, puno još utakmica do kraja, ništa još nije gotovo, ima još puno da se igra.
Utakmicu koja se igra u Nikšiću od 20 časova prenosit će naša televizija na kanalu RTS+.
O vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije u 13 časova bilo je na Mrakovici -2 stepena, Drinić -1, Krupa na Uni, Novi Grad, Han, Pjesak, Čemerno i Prijedor 1, Banja Luka, Mrkonjić Grad i Rudo 2, Gacko, Srbac, Šipovo, Višegrad i Kalinovik 3, Zvornik, Sokolac, Ribnik, Bijeljina i Doboj 4, Nevesinje, Srebrenica i Foča 5, a u Trebinju i Bilećoj 9 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno, hladno i uglavno suvo, osim na krajnjem istoku gdje će mjestimično provijavati slab snijeg. Tokom dana zadržat će se oblačno i hladno vrijeme, mjestimično povremeni snijeg na istoku i u centralno-planinskom pojasu, a do večera u sjevernim krajima. Na krajnjem jugu prolazno može biti kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 0, na planinama i u mrazištima do -9, na jugu do 4, najviša dnevna od -2 do 4, na jugu 8, na planinama oko -4.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Mladen Ivanić politiku Milorada Dodika okarakterisao kao politiku izazivanja sukoba i podjela među srpskim narodom. Dodik odgovorio da je Ivanić vaspitan u duhu rasprodaje svega što pripada Srbima i Srpskoj.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio da je uhapšeno 7 lica, od kojih 5 pripadnika specijalne policije, osumnjičenih za pljačku 600.000 maraka i da im je određena mjera pritvora.
Novi zakon o radu, koji je objavljen u službenom glasniku, stupa na snagu za 7 dana, potvrdio resorni ministar Milenko Savanović.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio uvjerenje da će biti postignut sporazum o ujedinjenju Kipra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.